Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum almenna tryggingar nr. 100/2007 með síðari breytingum frá meiri hluti velferðarnefndar. Á síðustu löggjafi þing voru samþykkt á Alþingi lög 116/2016 breytingu á lögum almenna tryggingar nr. 100/2007, lögum félagslega aðstoð nr. 99/2007 og lögum málefni aldraða nr. 125/1990. Lögin öðlust gildi 1. janúar 2017 og fólust í þeim miklu breytingar á almenna tryggingu kerfinu, engum hvað varður ellilífeyri. Frumvarp það sem varð að lögum nr. 116/2016 byggði að mjög miklu leiti á tillögum nefndar endurskoðun laga almenna tryggingar sem oft eru kennd við Pétur heitinn Blöndal. Megin markmið lagabreytingana var að einfalda tryggingakerfið, auka rétt þeirra sem áunnið höfðu sér engan til lítið rétt í lífeyrissjóðskerfinu og auka möguleiki fólks til sveigjanleika við starfslok og upphaf lífeyristöku. Er óhætt að fullyrða með samþykkt laganna hafði náð stór og mikilvægur áfangi í heildar endurskoðun laga almanna tryggingar, endurskoðun sem mun halda áfram á þessu kjörtímabili. Almanna tryggingakerfið annað tveggja lífeyristryggingakerfa sem hér hefur verið komið á með lögum. Hlutverk almanna lífeyristryggingakerfi er engum að tryggja þeim sem á þurfa að halda, bætur vegna elli og öryrkja. Samkvæmt almannatryggingalögunum gildur því sú meginregla að allar skattskyldu tekið lífeyrisþegnans hafa áhrif á fjárhæðu bóta frá almannatryggingum og gildur það einnig greiðslu samkvæmt lögum félagslega aðstoð. Kemur þetta skýrt fram í annar málsgrein, 16. grein, laganna og þar engum að ræða tekjur af atvinnu, greiðslur og lífeyrissjóðum og fjármagnstekjur. Í 3. og 4. málsgrein 16. grein laganna eru aftur á móti taldir upp nokkra ílvilandi undanþágur frá meginreglunni þar sem tilgreind hvaða tekjur skuli ekki reiknaðar með við útreikningabóta þrátt fyrir meginregluna sem fram kemur í önnur málsgrein. Eru síreikna lífeyrissparnaður, fjárhagsaðstoð, sveitafélaga og bætur úr slysatryggingum og almannatrygginga auk félagslegar aðstoðu ríkisins dæmi tekjur sem undanþegnar eru við útreikning bóta. Með lögum nr. 116/2016 voru meðal annars gerðu breytingur á 16. grein laga almanna tryggingar. Eftir að lögum voru birt kom í ljós að við vinnslu frumvarpsins hafi átt sér staða villa sem lýsir sér þannig að hinn nýju bótaflokkur, ellilífeyri samkvæmt 17. grein sem og ráðstöfunum fé samkvæmt 48 og 57. grein laga almenna tryggingar höfðu færst í 3. málsgrein 16. grein þar sem meðal annars greiðslu úr skildbundum atvinnutegjendum lífeyrissjóðunum eru tilgreindur. Þessir bótaflokkur átti hins vegar að færast í 4. málsgrein 16. grein en þar eru greiðslu frá lífeyrissjóðunum ekki tilgreindur. Öfugt við 3. málsgrein. Þannig var ætlun löggjafans að sama regla ætti við útreikning ellilífeyris og ráðstöfunar fjár á samt tekjutrygginga örorkulífeyrisþega en eftir á móti átti 3. málsgrein 16. grein laganna sem undanskilur meðal annars greiðslu úr lífeyrissjóðum tekjuútreikningu eingöngu að eiga við útreikning örorkulífeyris þess vegna svo kallast grunnlífeyris til öryrkjar. Hér hafa því átt sér stað mannleg mistök sem ekki uppgötvuðust fyrr en eftir að lögin hafði öðlust gildi þrátt fyrir mikla yfirlega og yfirlestur margra aðila. Þessi mistök verður nú að leiðrétta. Verði það ekki gert gæti það haft þau áhrif að greiðsla frá lífeyrissjóðakerfinu yrði undanskildar við útreikni hins nýja ellilífeyris og ráðstöfunarfjár en það ekki í samræmi við vilja löggjafans. Sá vilja kemur glöggt fram í hennar lögskýringugögnum, engum í greinargerð með frumvarpi, því sem hérna varð að lögum númer 116/2016 en þar segir meðal annars með leyfi forseti lagt til að lítið verði heildstætt á alla tekjur en ellilífeyrisþegi burt sé frá því hvers konar tekjur að ræða með örfáum ívilandi undantekningum. Þá lagt til að allar tekjur ellilífeyrisþegans hafi sama vægi við útreikning ellilífeyris að skerðingahlutfall vegna tekna verði 45% og að svokallað frítekjumerk vegna einstakra tegjandi tekna verði afnumin. Það segir á öðrum stað með leyfi forseta. Áfram að geta ráð fyrir ákveðnir tegjandi tekna svo sem greiðslur úr séreignarlífeyris sparnaði og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga verði undanskildur við útreikningu á tekjuviðmiðinu. Þarna ekkert minnst á greiðslur úr lífeyrissjóðnum enda var ekki ætlun að undanskilja þær við útreikning hins ný ellilífeyris frá almannatryggingum. Ef það hefði verið ætlun löggjafans að undanskilja þær greiðslur við útreikningun, þá má ætla að það hefði verið sérstaklega tekið fram í bæði í almennum athugasemdum og í athugasemdum sem við fyrstu grein laganna svo ekki sé talið kostnaðamati fjármála og efnahagsráðuneytisins. Enda hafði það falið í sér mikla stefnubreytingu í lífeyrismálum með hliðsjón af hlutverki almannatryggingu og auk þess leitt til stóraukna útgjalda hins opinbera í málaflokksins langt umfram það sem gert að ráð fyrir í fjárlögum þess árs. Þess til stuðnings vil ég ennfremur benda á að í töflum greinagreið frumvarpsins sem sýna fjárhæði ellilífeyris almannatrygginga til einstaklinga með lífeyri úr lífeyrissjóðum fyrir og eftir lagabreytingur kemur það greinilega fram að greiðslur ellilífeyris og heimilisuppbótur fara lækkandi með hækkandi greiðslum úr lífeyrissjóðum. Enda það meginatriði varðandi forgangsröðun og samspil þessari tvekki megin stóða lífeyristryggingu kerfisins sem hér hefur verið komið á. Einnig kemur þetta skýrt fram í mati á efnahagslegum áhrifum frumvarpsins þar sem meðal annars tekið fram að aukin réttur til greiðslna úr lífeyrissjóðskerfinu hafi þau áhrif að minna greiðist úr almennu tryggingnum. Loks vil ég nefna að í tillögum nefndunarnar endurskoðun laga almennu trygginginar sem frumvarpið byggist á augljóslega gert ráð fyrir því að greiðslur úr lífeyrissjóðum skuli hafa áhrif á útreikning hins nýju bótaflokk ellilífeyris. Virðulegi forseti, ég held að það hljóti allir verið sammála að vilja löggjafans stóð til þess að við útreikning ellilífeyris og ráðstöfunar fjár samkvæmt lögum almannatryggingar og útreikning heimilisuppbótur til ellilífeyris þegar samkvæmt lögum félagslega aðstoð skildir allar tekja ellilífeyris þegar hafa sama vægi. Gildir það allar tekjur þar með talið greiðsla úr lífeyrissjóðakerfinu. Frátöldum þeim ílvilandi undantekningum sem nú taldur upp í 4. málsgrein, 16. grein almannatryggingar. Því mikilvægt að löggjafinn bregðist hratt við og leiðrætti villina núna þegar eins og gert ráð fyrir í frumvarpi því sem hér hefur verið lagt fram þannig að enginn þurfi að velgjast í vafa hvað sé hið rétta í málinu. Það nauðsynlegt að leiðréttingu gildi þá einstaklingu sem höfðu öðlust rétt til ellilífeyris eða ráðstöfunar fjár síðasta áramót þegar lög númer 116/2016 öðlust gildi en einnig þá sem öðlust hafa réttin eftir þann tíma. Jafnvel þó þeir kunni að sækja greiðslur almannatryggingar síður til Tryggingastofnunar ríkisins.
Svo háttar til að þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og styttist í ræðutími eina mínútu.